И тази вечер това, имайки предвид времената, в които живеем, виждам, че днеска в едно цяло и нас трябва казва, няма дом без проблем, няма дом, който да не се бори с нещо. И Божият народ има нужда от насърчение. Виждаме, никой не е застрахован да не се обезсърчи. Вижте, пророк Илия също беше се отчаял за живота си, но ангела Господен му каза, пътя е много дълъг за тебе. Така че ако тази вече има някой от нас безсърчен, темата, която ще говорим тази вече, се казва Псалом 23. Ще коментираме Псалом 23 в дълбочина. И нека да знаем, че всеки стих от този псалом има своята красота. Затова искам да го прочита. Давидов псалом. Господ е пастир мой. Няма да остана в нужда. На зелени пастбища ме успокоява. При тихи води ме завежда. Освежава душата ми. Води ме през прави пътеки заради името си. Да, и в долината на мрачната сянка, ако ходя, няма да се оплаша от зло. Защото ти си с мен, твоят жезъл и твоята тояга те ме утешават. Приготвяш пред мене трапеза в присъствието на неприятелите ми. Помазал с миро главата ми, чашата ми се прилива, наистина благост и милост ще ме следват през всичките дни на живота ми и аз ще живея завинаги в дома Господен. Амин. Наистина, във всеки един от тези стихови, които сега ще коментирам, има толкова насърчение, толкова благодат. Виждаме, че Святия Дух е водил Давид и нека ние да почерпим тази вече от тази благодат. Той е само наистина вдъхновен от Святия Дух и показва как Бог е загрижен за всички, които го следват. Той се грижи като баща за нас. Бог е наш баща и Той се грижи за нас. И ние трябва да помним винаги, че Бог се грижи за нас. Една песен, която ние пеем, не се отчаивай никога в живота, Бог грижи се за теб. И нека да коментираме първия стих. Господ е пастир мой, няма да остана в нужда. Значи виждаме, че Господ сравнява себе си като пастир, за да покаже своята огромна любов към всички нас. Всички вие сте виждали пастор и стадо, някой, който води стадо. Виждаме, че добрият пастор винаги води стадото на добро място, на добро пазбище, защото той мисли за стадото. Господ наистина, ако погледнем, ние ще погледнем сега в цялата Библия, Бог сравнява себе си като пастор. За справка искам да прочетем три места. Първото е Исаия 40 глава, стих 11. Той ще пасе стадото си като овчар, ще събере агнетата с мишцата си, ще ги носи в пазухата си и ще води полека доещите. Амин. Виждаме, ето, Светия Дух навсякъде, когато говори за Бог като пастор, виждаме образеца, че той ще пасе своето стадо, а стадото смени и ще ги носи на своите ръце и ще ги води полека. Значи, всяка овца, според каквото разположение, той знае, добрия пастор знае как да се грижи за нея. Ако, както каза тук, полека доеща се, наистина той знае положението на овцата и той се грижи за нас. Следващото място е пророк Михей, 5 глава, стих 4, там където е пророчеството, което говореше за Христос, че в кой град ще се роди, но същевременно това пророчество Святия Дух дава чрез устата на пророк Михей за Христос. И ще го прочетем. И той ще стои и ще пасе стадото си чрез силата Господна, чрез великото име на Господа своя Бог, и те ще се настанят, защото сега той ще бъде велик до краищата на земята. И следващо, ако можеш, и той ще бъде нашия мир, доколкото го помня. Значи, той ще пасе стадото си. Ако сте виждали на календара, Исус Христос е изобразен като овчар, който пасе овце, агънца, овце. Така че, ето виждаме, и това се говори за Христос. И той е образуван в образа на овчар. И също такова място в Стария Завет е пророк Езекиил, 34 глава, 14 до 16 стих. Ще ги паса в добро пазбище и кошарата им ще бъде на високите Израилеви хълмове. Там ще почиват в добра кошара и ще пасат на тлъсто пазбище върху Израилевите хълмове. Сам аз ще паса овцете си и аз ще ги успокоя, казва Господ Йова. Ще потърся изгубената, ще докарам пропадената, ще превържа ранената и ще подкрепя немощната. Но огоените яките ще погубя с правосъдие, ще ги паса. Амин. Ето виждаме отново образа на Бог в своята справедливост и между овца и овца той ще отсъди. И наистина тези стихове не ли не дават насърчение, че той ще се погрижи, ако ти си овца тази вечер и може би си наранена, ето Бог казва, ще те превържи. Ако си пропъдена от някой, Бог знае как да се погрижи за тебе. Ако си немощна, Бог знае как да те даде сили. Така че ето добрия пастор е този, който се грижи за нас. И така, ще се върна пак на текста. В първия стих наистина изплува тези велики истини, че чрез Христос и Святия Дух Бог е загрижен за нас. И за Христос също Той е оприличен като добрия пастор. Йоан глава 10, 11 до 16 стих. 11 до 16. Там първи ли сте го речи? Добре, аз ще го прочета. Аз съм добрият пастир. Добрият пастир живота се дава за овцете. Който е наемник, а не овчар и не е стопарен на овцете, вижда вълка, че иде и като оставя овцете, бяга и вълкът ги разграбва и разпръсва. Той бяга, защото е наемник и не го е грижа за овцете. Аз съм добрият пастир и познавам моите и моите мене познават. Също както отец познава мене и аз познавам отца и аз давам живота си за овцете. И други овце имам, които не са от тая кошара и тях трябва да доведа и ще чуят гласа ми и ще станат едно стадо с един пастир. Амин. И така, нека всички да знаем, че които има такова служение, да се грижат за Божи овце, трябва да следва пример на Христос, че не трябва да бъдем наемници, че не трябва да ги оставяме на вълка и да казваме все едно какво ще стане с тая църква или с тези хора. И защото добрият пастор е такъв. Бог се грижи за нас, че Святия Дух, че Исус Христос. И така, другия момент, кое е стадото? Ние всички като вярващи трябва да се виждаме като паство, като стадо на Бога. Веднъж един брат беше направил забележка, че не трябва да коментираме за вярващ като овца, то е било обидно. Аз казах, че не е обидно, защото ние всички се виждаме като Божи овце. Вие обиждате ли се от това нещо? Аз не се обиждам. Всички, които Господ е изкупил с кръвта на Исус, ние сме Негово паство. В 1 Петър 1:18-19 е записано: като знаете, че не са стлени неща, сребро или злато сте изкупени от суетния живот, предаден вам от бащите ви, но със скъпоценната кръв на Христа, като на агнец, без недостатък и пречист. Исус Христос ни е изкупил и всички ние изкупените Бог ни е събрал в едно стадо и ние сме Неговото пасто, Църквата Христова. Също това е засвидетелствано в Йоан глава 10, 1 до 5 стих. Нека да го прочетем това. Истина, истина ви казвам, който не влиза през вратата на кошарата на овцете, но прескача от другия, той е крадец и разбойник. Който влиза през вратата, овчарен на овцете, няма вратаря да отваря и овцете слушат гласа му. И вика своите овце по име и ги извежда. Когато е изкарал всичките свои, върви пред тях и овцете го следват, защото познават гласа му. Амин. И подирчив човек няма да го следват, но ще побягнат от него, защото не познават гласа на чуждите. Амин. Призовахте по име мое сети. Аз съм чувал такива свидетелства. на 16 траме разказва, бях в кухнята и чух глас, чух си името. Този глас ми каза името. И тя наистина се изнала от това нещо, но по-късно разбрала, че ето наистина Бог вика, както и Самуил Бог го повика по име. Бог познава, нали, своя състав и наистина Бог познава своите овце, а ние като Божи овце трябва да знаем, че не трябва да вървим по дирчуш. Апостол Павел някога казваше за църквата в Коринтините, че ето, вие приехте друг Исус, друг дух. Значи това означава, че друг Исус, различно виждане от Исус, който е в Библията. Днеска точно това, много хора, които казват са Божи овце, обаче имат различно виждане от този Исус, който е в Библията. Винаги може да хванем крадеца, дявола, който иска да по някакъв начин да измами Божиите овце, но който познава своят овчар, няма да се измами. Затова, че ето, вие виждате в реалния свят, така и аз съм бил на село и виждам, че ето, овцете познават свирката на овчара. Когато овчара изсвири и чуят неговия глас, те много бързо се събират. Така че и ние трябва да знаем, че щом си пастор на Господа, трябва да познаваме гласа на добрия пастор. Така, след това се казва в този стих, няма да остана в нужда. Това може да го разбираме по няколко неща. Примерно, няма да остана в нужда, няма да бъда лишен в нищо, за да се изпълни Божията воля в моя живот. Бог ще снабди всяка моя нужда, за да изпълна волята на Бога в живота си. Едно от нещата, разбира се, е примерно да бъдем здрави. Когато човек е здрав, ще може да свърши много неща. В 3 Йоан, 2 стих се казва, тя е една глава, възлюбени, молитвам да благоуспяваш и да си здрав във всичко, както благоуспява душата ти. Амин. Също може да го разбираме, че Бог ще се погрижи за нас в трудни моменти от нашия живот. Сега в момента ние сме в такъв труден момент от живота. По нуждите, които се представят, разбираме, че има много трудности. Ето виждаме, примерно, говори се за инфлация, високи цени, някои от нас нямат работа, някои от нас имат нужда за финансово снабдяване, някои от нас преживяват болести, други преживяват други неща. И ето обаче, той стих не дава насърчение, че няма да остана в нужда. И да се спомним Филипяните 4 глава 11 до 13 стих, как апостол Павел уповаваше на Бога точно в това. Не казвам това поради оскъдност, защото се научих да съм доволен в каквото и състояние да се намеря. Зная и в оскъдност да живее, зная и в изобилие да живее, във всяко нещо и във всички обстоятелства съм научил тайната и да съм сит, и да съм гладен, и да съм в изобилие, и да съм в оскъдност. За всичко имам сила, чрез онзи, който ме подкрепява. Амин. Ето това е. Бог ще снабди всяка наша нужда. Ето, според волята си, добрият пастор Бог, ето, наистина, няма да остана в нужда. Нито духовна, нито каквато и да е. Материална, телесна, каквато е душевна, каквато и да е. Ето, има хора, казват, всичко имам, обаче душата ми скърби. Душата ми е в мъка. Ето, само този, само Бог е този, който може да снабди твоите нужди. И затова, че бъди уверен, каквото да преживяваш, Бог ще снабди нуждите на твоята душа, Бог ще снабди твоите нужди, каквито и са те. Всички сме изпадали в положение на нужда. Понякога се питал някой вярващ, имаш нужда? Нямам нужди. Аз не вярвам, че някой човек няма нужда. Всички имат нужди. Всички имат нужди, дали са духовни, дали са някакви битови, всички имат нужди, но ето виждаме добрият пастор, Бог е този, който ще се покрие за нас, така че ние да не бъдем в нужда, а ще имаме достатъчно за каквото е да било. След това, втория стих ни казва, на зелени пастбища ме успокоява, при тихи води ме завежда. Или това простичко, как трябва да го разбираме, че когато ние сме в присъствието на нашия пастор Бог, Бог ще даде мир и няма да имаме страхове. Понякога много често ние сме обезпокоени. Ние виждаме и самите апостоли са били обезпокоени. Апостол Павел, примерно, казваше, отвънка борби, отвътре страхове. Самият и аз понякога съм имал такива обезпокоения, но самият Христос ни казва в Словото, не бойте се. На колко места тази дума, не бой се. Но ето добрият пастор, той ще ни успокои, той ще ни даде мир, така че да нямаме страхове. Във 2 Тимотей 1:7 е записано, защото Бог ни е дал дух на не на, Бог ни е дал дух на, не на страх, а на сила, любов и себевладение. Така че, ако нямаш мир, Бог е този, който ще даде този мир и ще имаме това вътрешно спокойствие. Ще изпитаме спокойствието в Неговото присъствие. Както се казва в Словото, в Твоето присъствие е пълнота от радост. А там, където има радост от Бога, там ще има и Божият мир. И Йоан 6 глава 32 до 35 стих също да прочетем. На това Исус им рече, истина, истина ви казвам, не Мойсей ви даде хляб от небето, а Отец им ви дава истинския хляб от небето. Защото Божият хляб е хлябът, който слиза от небето и дава живот на света. Те пророче му рекоха, Господи, давай ни винаги този хляб. Исус им рече, аз съм хлябът на живота, който дойде при мен, никак няма да огладнее, и който вярва в мен, никак няма да ожеднее. Амин. И ако ти се чувстваш тази вечер така, ето спомни си добрият пастор Христос какво ни казва. Тихите води на Святия Дух. Или с една дума, така може да го в упованието на Словото на Бога и в присъствието на Святия Дух, ние ще имаме този мир. Така да го разбираме. В упованието на Словото, в Словото на Бога, което е Христос и Святия Дух, ние ще намерим тая благодат и този мир. Колко е хубаво, когато се изпълним със Святия Дух, аз когато пием тая песен, изпълваме душа святи, не се изпълваме наистина с радост. Тая песен за първи път, когато я чух, това ми донесеше радост. Винаги има радост, когато си изпълнен със Святия Дух. В Евангелието Йоан 7 глава 37 до 39 стих, какво ни казваше Христос? В последния ден, великият ден на празника, Исус застана и извика, казвайки, ако някой е жаден, нека дойде при мен и да пие. Ако някой вярва в мен, реки от жива вода ще потекат от отровата му, както рече Писанието. А това каза за Духа, който вярващите в него щяха да приемат, защото Святия Дух още не беше даден, понеже Исус още не беше се прославил. Амин. Затова, че ето, че с помощта на Святия Дух, когато се изпълваме със Святия Дух, ще дойде и този мир. Когато уповаваш в Словото на Бога, когато се изпълня със Святия Дух, ето добрия пастир тогава ще ни успокоява. Нали? Виждаме, че нещата са взаимни. Той е, при него е всичко, както каза, той е нашият мир, но те се иска да почерпиш благодат от Словото на Бога и да се изпълни със Святия Дух. Така, третия стих. Освежава душата ми, води ми през прави пътеки заради името си. Ето, освежава, също може да се обновява. Всички ние си имаме нужда от освежаване. Апостол Павел в своя труд за Бога, той често имаше нужда, примерно спомням така по памет, нещо той казва, доведете им по-скоро Тимотей, че неговата душа се освежавала чрез него. Бог може да го направи чрез човек, Бог може да те освежи чрез нещо, той се решава как да го направи. Но ето, Бог няма да остане твоята душа отпаднала. Псалом 42, стих 11 е записано. Защо се отпаднала душа моя? И защо се смущаваш дълбоко в мен? Надявай се на Бога. Аз още ще го славословя. Той е помощ от лицето ми и Бог мой. Амин. Ето, ако някой наистина душата му се смущава дълбоко в него, нека да помним ето тези думи. Надявай се на Бога. Надявай се на добрия пастор. Той е, който ще ни услужи душата. Стих 4. Да, и в долината на мрачната сянка кохоря, няма да се оплаша от зло, защото ти си с мен, твоят жезъл и твоята тояга те ме утешават. Амин. Ето, в долината на мрачната сянка, това всички знаем, че това са моменти на опасности, на трудности в живота, дори изпитания близки до смъртта. За пример ще дам апостол Павел пак, той е имал често такива трудности във 2 Коринтяни, 1 глава, 8 до 10 стих. Защото желаем да знаете, братя, за скръпта, която ни сполетя в Азия, че се отяготихме чрезмерно вън от силата си, така, щото отчаяхме се дори за живота си. Даже и ние сами четохме, че бяхме приели смъртна присъда в себе си, за да не уповаваме на себе си, но на Бога, който възкресява от мъртвите. И Той ни избави от толкова близка смърт и още избавя и надяваме се на Него, че пак ще ни избави. Амин. Ако тук всеки един от нас се сложи своето име, ако говорим за долината на мрачната сянка, който да питам от вас, всеки ще каже нещо. Ето сестра Пенка и брат Иван, това не е ли над долината на мрачната сянка? Така е. Ето, всички сме преминавали през подобни неща, каквито ли са те, но всички може да се застоим, че добрият пастор ни извежда от тая долина на мрачната сянка. Спомняме се думите на Христос, че Той не казва, аз ще бъда с вас през всички дни до свършека на века. И тук, дето казва, твоят жезъл и твоята тояга те ме утешават. Жезъл, това е къса пръчка, символ, с това слово иска да каже символ на Божията власт и авторитет и сила. Че наистина Божията власт е върху мен, че Божият авторитет е с мен. Някога в книгата Йов е записано, Йов изказа ние думи, 9 глава стих 3-4. Нека отегли от мене тоягата си и, ужас, и ужасът му да не ме оплашва. Виждаме, че наистина и живота на Йов беше в Божията ръка и виждаме, че властта и авторитета на Бог се прояви в живота на Йов. Също, когато говорим тук словото за тоягата, това трябва да го разбираме, това е дълга тънка пръчка, овчарска гега за дърпане на овце, която в края е подкривена. Не сте виждали овчара как има такава пръчка с в края подкривена с цел овчара да предърпа краката на овцете, за да не излизат, да бъдат в кошарата, да бъдат в стадото, да бъдат в стадото на Бог и да не се отклоняват от Неговия път. Така че добрият пастор, ето, чрез своята тояга, той ще ни пази като овце, да не се отклоняваме от Божия път. Стария завет имаше едно изказване на Бог, не се отклонявайте от пътя на Бога ни наляво, ни надясно. Бог иска да напъства живота на всеки един от нас. В Псалом 86 стих 17 е записано: покажи ми знак на благоволението си, за да го видят онези, които ме мразят и да се посрамят, за където ти, Господи, си ми помогнал и си ми утешил. Амин. Така че, може да преминем и през долина на мрачната сянка, но властта и авторитета на Бог е върху нас. И Той ще ни изведе, и Той ще ни води в своя път, тесния път, и това е за наше добро. Стих 5. Приготвяш пред мене трапеза в присъствието на неприятелите ми. Помазвал се с миро главата ми, чашата ми се прилива. Амин. Или това ние трябва да го разбираме, че Бог се грижи за нас, за нашите нужди, дори и когато злите сили искат да ни унищожат. Ние сме на земята. Дявола и злите сили, ето, дявола също обикаля земята. Знаете, в книгата Йов, какво му каза Бог, къде си хорил, той казва, че обикаля земята насам, натам, а като обикаля, какво прави? Прави зло на хората. Той се опитва да прави зло и на нас, но той само ни дава насърчение, че Бог се грижи за нашите нужди, дори когато злите сили се опитват да ни унищожат. Римляните 8 глава 31 до 39 стих е записано. И тъй, какво да кажем за това? Ако Бог е откъм нас, кой ще бъде против нас? Он е, който не пожали своя син, но го предаде за всички ни, как не ще ни подари заедно с него и всичко? Кой ще обвини Божиите избрани? Бог ли, който ги оправдава? Кой е оне, който ще ги осъжда? Христос Исус ли, който умря, а при това е биде възкресен от мъртвите, който е от дясната страна на Бога, който ходатайства за нас? Кой ще ни отлъчи от Христовата любов, скръп ли, утеснение, гонение или глад, глута, беда или нож? Защото, както е писано, убивани сме заради Тебе цял ден, считани сме като овце за клане. Не, във всичко това ставаме повече от победители, чрез този, който ни е възлюбил. Амин. И така, в нашата всекидневна битка с дявола, ние ще имаме Божията благодат. Имаме обещание. Този стих ни дава един вид обещание за Божията благодат в нашата всекидневна битка. И за пример отново ще давам апостол Павел. Той е имал много такива всекидневни битки, но същевременно Бог ме е давал благодат. Във 2 Коринтияни 11 глава, може да прочетем от 24 стих надолу, той споменава, просто да видите за какво става дума, и ние подобно имаме подобни, може би, и такива страдания. Той казваше за себе си, апостол Павел. 5 пъти юдеите ми удариха по 40 удара без един. 3 пъти бях бит стояги. Веднъж ми биха с камъни, 3 пъти съм потърпял корабокрушение. Една нощ и един ден съм бил по морски дълбочини. Много пъти съм бил в пътешествие, в опасност от реки, в опасност от разбойници, в опасност от съотечественици, в опасност от езичници, в опасност в град, в опасност в пустиня, в опасност по море, в опасност между лъжи братя, в труд и мъка, много пъти в неспане, в глад и жажда, много пъти в неядене и в студ и в голота. И освен другите неща, които не спомнавам, има това, което тежи върху мен всеки ден. Грижата за всичките църкви. Амин. Но апостол Павел в тази всекидневна битка, той издига Бог с неговата благодат и той казва, че Господ е този, който му е давал благодат и той казва, че е намирал удоволствие, когато е минавал през тези неща. 2 Коринтияни 12 глава 9 до 10 стих. А той им рече, доволно ти е моята благодат, защото силата ми в него се показа съвършена и тъй с преголяма радост, по-добре ще се похваля с немощите си, за да почива на мене Христовата сила. Затова, вижте, този стих, може го запомнить, намирам удоволствие в немощи, в укори, в лишение, в гонение, в притеснение за Христа, защото когато съм немощен, тогава съм силен. Амин. Защото добрият пастор ни дава благодат. Ние сме закрилени от Христовата кръв. Неговата кръв ни умила и ние сме под Христовата кръв. И това, което казва, помазал се с миро главата ми, това помазание, естествено, ние го разбираме, че това Бог го прави, че Святия се Дух. Че Святия се Дух, Бог ни е помазал дух, душа и тяло. И което ни казва, че чашата ни се пролива. Случва се понякога толкова много да сте насетени от Божия благодат и направо ще ви излезе през устата. Аз съм го чувствал това нещо. Ще кажа, че тук нещо съм пълен с вода, съм препил с вода и когато се върнем вкъщи, ти каже някой, няма ли да вечереш? Ти казваш, не съм гладен, защото аз се нахраних, пълен с Божията благодат. Нашата чаша ще бъде вечно пълна с Божието питие. И Бог има достатъчно благодат, за да се погрижи за всички нас, Божието овце, колко да не сме те. Някога четах на едно място, че там, където се събирали овцете да пият вода, нали, по-старите може да знаят, такъв голям камък, който, в който имало около 150 литра вода и колко овце могат да се напият да се наредят около този голям камък, като един малък язовир. Ето, така че за Бог има достатъчно благодат, за да напои всички свои овце, включително и нас. И ние, които сме тук в град Сливен. И последния стих. Наистина, благост и милост ще ме следват през всичките дни на живота ми и аз ще живея завинаги в дома Господен. Благост и милост. Когато добрият пастир е с мен в пътя на нашия живот, аз ще получавам непрестанно помощ от него. Или както ние казваме, че всичко се действа за добро за тези, които го любят. Това така трябва да го разберем. Всичко се действа за добро за тези, които го любят, както пише в Римляните 8:28. И тъй 28. Но знаем, че всичко се действа за добро на тия, които любят Бога, които са призовани според Неговото намерение. Амин. Спомням си едно свидетелство за един човек. Една сестра беше казала едно свидетелство, но това ми допадна. Един вярващ работил в мина. Бил миньор. И той бил само вярващ в колектива, всичко друго били невярващи. И често му се подигравали. На Божния, не знаете как прави света. Един ден се струтвала някаква скала и чупи крака на вярващия. И всички може в първи момент се радвали. Дяхте ли на Божния, чупи му се крака. Обаче всичко се действа за добро за тези, които любят Бога. И така той бил пуснат в болнични и се прибрал в къщи с чупен крак, но здрав. Много често, може би той се казва, Господи, сега защо щупя крака? Много често ние не разбираме защо преминаваме такова нещо. Защо преминаваме нещо, не разбираме понякога, но всичко се действа за добро за тези, които любят Бога. Какво се е случило? Не след дълго време стално струпване в този рудник и тези колегите на този човек, всички погинали в резултат на това струпване. Но той е жив. Може за чупен крак, кръка ще се оправи, но той е жив. Ето виждали, в първи момент той не е разбирал. Ето защо е допуснал Бог да падне скала, да му чупи крака, но след това той може да каже тези думи, всичко се действа за добро за тези, които любят Бога. И последните думи на този салон имат насърчение за бъдещето ни. Аз ще живея завинаги в дома Господен. Тоест, че един ден ние имаме надежда, че ще бъдем с Господа. Ние всички очакваме Той да наземи. Първо Солунците 4.17. И после ние, които сме останали живи, ще бъдем грамнати заедно с тях в областите да посрещнем Господа във въздуха. И така всяко ще бъдем с Господа. И там накрая, доколкото се спомним, казва, насърчавайте се един друг с тези думи. Какви сме вярващи, ако ние не очакваме, че ще бъдем с Господа? И не само, че ще ни вземе, но ние ще му служим вечно в Неговия дом. Тук, този дом, ние сме временно на тая земя, но Той ще ни вземе в своя вечен дом и ще гледаме Неговото лице. Откровение 22 стих 4. Те ще гледат лицето му и Неговото име ще бъде на челата им. И Йоан 14 глава 2 и 3 стих. В дома на отца ми има много обиталища. Ако не беше така, аз щях да ви кажа, защото отивам да ви приготвя място и като отида и ви приготвя място, пак ще дойда и ще ви взема при себе си. Тъй, защото където съм аз, да бъдете и вие. Ето с тези обещания ние живеем. И затова аз искам отново да прочитая този салон. Господ е пастир мой, няма да остана в нужда. На зелени пазбища ме успокоява, при тихи води ме завежда, освежава душата ми, води ме през прави пътеки заради името си. Да, и в долината на мрачната сянка, ако ходя, няма да се оплаша от зло, защото ти си с мен, твоят жезъл и твоята тояга те ме утешават. Приготвяш пред мене трапеза в присъствието на неприятелите ми. Помазал се с миро главата ми, чашата ми се прилива, наистина благо си милощи ме следват през всичките дни на живота ми и аз ще живея завинаги в дома Господен. Амин. И накрая искам да напомня едно лично свидетелство. Някога и ние минахме през една така долина мрачна сянка, през едно голямо изпитание. Едно свидетелство, когато още Истра Графина беше жива, Истра Цанка, извършахме задача относно благовестието в Родопите. Бяхме с първата кола Москвича, който ми е познават някога. И тогава едно село Забърдо, пътя там беше много стръмен на изкачване. На първа скорост го изкачвах и колата загряда 100 градуса. А знаете, москвич, когато загряда 100 градуса, няма начин да не е смесал вода с масло, антифриз с масло. И така и, така и се случи. Спрях колата на голямо нагорнище с цел да изцени и тя тогава нямаше и добра ръчна спирачка. И докато потърсях камък да сложа на задната гума, да не тръгне назад и за голямо съжаление това се случи. Когато аз тръгнах, включаха на първа скорост, разбира се, ръчната спирачка, но тя не държеше много добре И не виждам какво става в колата. От заря на задната седалка беше стара графиня, спокойно се стоеше. Имаше газова бутилка 70 литра, пълна с газ. Имаше и други материали за благовестието. И аз не виждам какво се случва. А надолу една пропаст, вие знаете, които сте ходили в Родопит, те са едни пропасти по 2 км високи надолу. И вървя направо да търса камък. И то с момент сестра Цанка вижда, че колата тръгва назад. Просто тя нямаше достатъчно голяма компресия двятела, буталата превъртат и колата тръгва назад. Сестра графиня вътре на задната седалка и сестра Цанка успя да ми извика: брат Дичо, колата тръгва. Аз бях на 10 метра от колата и волана вече беше се извъртяла вече да влезе, колата отиваш към пропастта. Метър и половина, нямаше даже и половина, оставаше която колата да падне в пропастта и да и без, ако не беше Божията ръка, ако не беше Бог се намесил, и аз трябваше както във филмите да с бързина да скоча, да се хвана за вратата и успях да натисна крашната спирачка. И така автомобилът спря на метър от пропастта. Какво може да се случи? Колата ще да експлодира, страга в хина още тогава ще да отиде на оня свят. Знаете, че това ще доведе до проблеми и с мен, и с всички там, които бяхме. След това да не говоря за битовите проблеми, че беше смесена масло с антифриз и трябваше в Родопите да търсим как да оправим колата, че да се приберем до Сливен. Наложи се до Асеноград някой да ходи. Но извършихме задачата. Нали, задачата извършихме, колата се правеше, направиха и смениха гарнитура. Бог нареди там някъде в Родопите, всичко се свърши. Или, ето, за мен беше това една долина на мрачната сянка, защото тя можеше да обърка живота на всички, поне и на мен. Поне лично за мен като шофьор. Вие знаете, аз нося отговорност и за всички други неща. А колко ли такива примери, ако почна да ви казвам? Нали, няма да не стигне времето. Така че, вие всичко може би имате своите примери, но ето чуйте, добрият пастир се грижи за нас. Не се отчаявай никога в живота. Бог се грижи за тебе. Да кажа, че съм се отчаявал, отчаявал съм се. За много неща съм се отчаявал. Може да проповядам на другите за вяра, но и аз самия, ако трябва да бъда честен, аз съм се отчаявал. И всеки пастор, който е, нека да бъде честен, че няма начин, нали, колко да се държи, да не се отчаява в нещо. Но благодаря на Бог, че Бог е дал благодат към днескащия ден, аз да стоя пред вас и да върши Неговата воля. Слава да бъде на Бога. Амин. Брат Веско, къде си? Имаш ли песен за накрая? Добре, брат Веско и тата Нина, ще дойдеш ли? Ще изпеем още една песен.